Cilvēkiem no ceturtdienas vairs nebūs jāvalkā maskas iekštelpās, jāstrādā no mājām un jāuzrāda pierādījums par vakcinēšanos pret COVID-19, lai iekļūtu sabiedriskās vietās, piemēram, naktsklubos. Pēc Omikrona paveida parādīšanās Lielbritānijā janvāra sākumā diennaktī reģistrēto COVID-19 gadījumu skaits sasniedza rekordu 200 tūkstošus, bet kopš tā laika samazinājies zem 100 tūkstošiem diennaktī. Premjers gan norādījis, ka Nacionālais veselības dienests joprojām pakļauts lielam spiedienam visā valstī, tādēļ cilvēki joprojām aicināti doties saņemt balstu vakcīnu.